Dobrý večer, vítám vás při dnešní biblické hodině. Můžeme se znovu uprostřed týdne setkat a přemýšlet spolu nad poselstvím Bible. Můžeme zahájit naše dnešní setkání společnou písní číslo 92. 92. Člověka. Děkujeme, že jsi i pro nás přišel, abys nás vykoupil, vysvobodil a dal nám dobrou naději, dal nám jistotu, dal nám otevřené dveře do svého království. Děkujeme, že se nám dáváš poznat, že vstupuješ do našeho života, že přicházíš jako naděje, jako posila tam, kde jsme slabí, kde nestačíme, že přicházíš jako radost, jako pokoj, že přicházíš jako ten, kdo očišťuje, staví na nohy a vyvádí na novou cestu. Děkujeme, že je s námi tvůj duch, který nás vede a dává nám světlo, porozumění. Děkujeme za Bibli, za společenství, církve. Děkujeme za všechno krásné a dobré, co jsi pro nás vykonal a učinil. Prosíme, dej, abychom mohli i dnes přijmout povzbuzení z toho, kým ty jsi pro nás. Amen. Tak ještě, než jsme se pustili do výkladů textů knihy Ezdráš a Nehemiáš, tak bylo několik biblických hodin na apoštolské vyznání víry. Začali jsme takový seriál, který jsme přerušili potom v tom předvelikonočním období a dnes se k němu chceme zase vrátit. Tak si chceme nějak připomenout ty základní články víry, tak jak je máme už po staletí v tom krásném vyznání víry, apoštolském vyznání víry. Tak pokud si pamatuju, tak byla tři ta setkání. Myslím, že byla tři setkání k tomu prvnímu článku o Bohu Otci, všemohoucím stvořiteli nebe i země. A dnes na to navazujeme, přicházíme k tomu jádru, nebo k tomu, co je ve středu toho vyznání víry, a to je pohled na Ježíše Krista, syna jeho jediného Pána našeho. Tak to je to, co budeme mít před očima dnes. K tomu bych chtěl přečíst z listu apoštola Pavla Koloským z první kapitoly od 15. verše, kde je také takový hymnus na Krista, Koloským 1.15. On, tedy Kristus, je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno. Všechno v něm spočívá. On jest hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých. Takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Tak to je jeden z těch biblických chvalospěvů na Krista. Můžeme ještě zpívat společnou píseň číslo 81. I ty písně nám tak připomínají to, o čem jsem dnes hovořil. 81. Thank you. článek o Ježíši Kristu tvoří střed apoštolského vyznání víry, to jsme si určitě všimli, je také článkem nejobsáhlejším. To není proto snad, že by o Ježíši bylo nejvíce co psát a vyznávat. Je tím jistě potržen i význam, jaký hraje Kristus pro vyznání a život církve. Christologie, to nauka o Kristu, je nepochybně těžiště a střed celé křesťanské dogmatiky, a tedy i celé teologie. Kristus je v centru zvěstování církve. Církev nehlásá nějak Boha obecně, ale Boha zjeveného v Ježíši Kristu. Karel Barth napsal, že ten druhý článek apoštolského vyznání nejen následuje po prvním a nejen předchází třetí, nýbrž je zdrojem světla, jež ty dva osvětluje. Pokračuje, pověs mi, jak je to s tvou christologií, s tím pohledem na Krista, a já ti povím, kdo jsi. My máme dnes před sebou začátek toho článku o Ježíši Kristu a ten nám dává nahlédnout do otázky, kdo je Ježíš. Ty další a delší věty o Kristu vypovídají o tom, co Ježíš vykonal nebo co na něm nebo skrze něj bylo vykonáno nebo bude vykonáno. Dnešní téma se tady ptá, kdo je Ježíš. Na tu otázku, kdo je Ježíš, odpovídá apoštolské vyznání pomocí několika kristovských, christologických titulů. Ježíš je Kristus, Syn Boží, tedy míněno, a Pán. I když má Pán Ježíš v Novém zákoně více titulů, jako je prorok, nebo velekněz, služebník, syn člověka, slovo, tak apoštolské vyznání víry zmiňuje tyto tři. Kristus, Syn Boží a Pán. Proč jsou nejdůležitější? Spíše jsou takové základní a shrnující. Je v nich ve zkratce pověděno vše podstatné pro křesťanskou víru ohledně toho, kdo je Ježíš z Nazareta. Tak můžeme se přidržet toho, co zaznívá v tom vyznání víry a nahlédnout trochu do těch třech titulů. Každý by jistě vydal za samostatný výklad, ale můžeme projít všechny tři v rámci jednoho výkladu. Tedy Ježíš Kristus, to je to první. Pojmenování Syn Boží a Pán jsou k Ježíšovu jménu přidány jako tituly. Ten titul Kristus je ovšem přímo spojen jakoby součást toho Ježíšova jména. Věřím v Ježíše Krista, který je Synem Božím a Pánem. To podtrhuje význam toho titulu Kristus, který hrál v prvé církvi. Slovo Kristus, řecky Christos, má stejný význam jako hebrejské slovo Mesiáš, Mašiach, tedy pomazaný. V tom je zřetelná návaznost na ty starozákonní předobrazy. Pomazání olejem byl zvláštní akt, jímž se uváděli do úřadu králové, kněží, jednou je zmíněn i prorok. Ale pozornost je věnována především králům. Ačkoliv krále pomazávali proroci nebo kněží nebo lid, se tam také někdy píše, tím nejdůležitějším bylo, že král byl pomazaný Hospodinův. Je to jeho pomazaný. David o sobě na konci života prohlásí přímo, že jej pomazal sám Hospodin. Akt pomazání neznamenal jenom symbolické oddělení ke službě Bohu, ale mělo to i duchovní rozměr vybavení boží mocí k úkolu a službě, na kterou nestačily přirozené lidské schopnosti. Několikrát je pomazání dáno do souvislosti se zmocněním Duchem svatým. Například, když byl pomazán právě David od Samuele, tak čteme, že od toho dne se jej začal zmocňovat Duch Hospodinův. Toto spojení pomazání s Duchem Hospodinovým se objevuje i v těch pozdějších výhledech proroctví u Izajáše. Duch panovníka Hospodina je nade mnou, Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst. Tak dále známe jistě ten text, který Pán Ježíš na sebe vztahuje. Z různých výhledů Starého zákona se v židovství pomalu utvářely představy o postavě pomazaného mesiáše, který má přijít, a tyto představy nějak kulminují právě někdy v těch staletích kolem přelomu letopočtu. Mezi Židy začínají kolovat apokalyptické vize a spisy, v níž vystupuje tajemná postava syna člověka. Ta se objevuje už i u Daniele, v té apokalyptice víc. K mesiářským výhledům přispěla i sekta esejců, kteří očekávali mesiáše hned dva, královského a kněžského. Nakonec se prosadila ta tradiční rabínská představa mesiářského věku, doby nápravy, kdy nedostatky charakteristické pro tento svět budou překonány. Z Jeruzaléma se stane náboženské středisko pro všechny národy. Mají se v něm shromáždit všechny národy země. V době Ježíšově již tyto mesiářské představy mezi Židy kolují. Podle Lukáše byli lidé dokonce plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janu křtiteli, není-li on snad ten mesiáš. Nový zákon přichází s poselstvím, že mesiáš, tedy Kristus, je Ježíš z Nazareta. Čtenáře nového zákona možná zaujme, že tento běžný titul, který si spojujeme se jménem Ježíšovým, skoro jako jeho příjmení, zaujme nás možná, že Ježíš se sám nikdy přímo za mesiáše nějak veřejně neprohlásil. Neřekl, já jsem mesiáš. Nicméně jiní to o něm říkali a on to přijímal. Třeba to vyznání Petrovo, ty jsi mesiáš, syn Boha živého. Nezjevilo ti to tělo a krev, ale můj otec. Byla v tom určitá zdrženlivost Ježíšova, jak se hlásit k tomu titulu mesiáš. Důvod je zřejmě ten, že ten titul Kristus mesiáš byl silně politicky přetížen v té době a Pán Ježíš nechtěl být spojován s mocenskými a politickými představami, které měli Židé spojené s mesiášem. Způsob jeho poslání byl přeci jen jiný. Ježíš radikálně odmítal to dobové pojetí mesiáše, stotožňovat mesiáše s národním hrdinou, království boží s královstvím politickým je pro Ježíše nepřípustné. Vzhledem k určité zdrženlivosti, kterou Pán Ježíš zaujímal vůči titulu mesiáš, nám možná přijde zvláštní, že se právě tento titul stal tak těsně spjatým s Ježíšovým jménem, až se z něj vlastně časem stala taková součást toho jména, jakoby takové přízvisko, příjmení Ježíš Kristus. Od dob novozákonních je tento titul v celé církvi nejoblíbenější. Jak to vysvětlit? Převzetí tohoto oblíbeného titulu ukazuje na význam, jaký měl v očích Židů. Kvůli ním především se křesťané uchýlili k tomuto titulu, aby ukázali, že Mesiáš už přišel že Ježíš byl právě ten, kdo byl očekáván, ačkoliv dopadl úplně jinak, než si většinou Židé představovali. Tak tolik možná k tomu titulu nebo přízvisku Kristus. Dalším christologickým titulem v krédu je syn, myšleno syn Boha Otce Všemohoucího. Zatímco ten titul Mesiáš má celkem bohaté pozadí starozákonní, u toho titulu syn je to trochu jiné. Ve starém zákoně jsou ojedinělé, spíš takové ojedinělé náznaky ukazující směrem k jakémusi synovství. Ve 2. Samuelově 7.14 říká Hospodin Davidovi o jeho královském potomku, já mu budu otcem a on mi bude synem. V žalmu 2., to je zřejmě známý žalm, zaznívá slovo o Hospodinu a jeho pomazaném. Po tom závěru je tam taková výzva, líbejte syna, ať se nerozhněvá, je tím míněn ten Hospodinův pomazaný, tedy král, jako by v tom původním významu. A možná už tam zaznívá jakýsi přesah. Pan Ježíš ovšem ten titul syn na sebe vztahuje často. A to ve zcela jedinečném způsobu. Ježíš není synem božím v takovém tom obecném smyslu, jako i ostatní lidé, jeho děti jsou syny a dcerami božími. Ježíš je podle svědectví Nového zákona jednorozeným synem božím, jedinečným, jediným. A on sám přesně rozlišoval mezi synovstvím svým a synovstvím ostatních lidí. Například v tom velikonočním příběhu vystupuji k otci svému i otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu. Je to jakoby společný Bůh Otec, ale přeci jenom Ježíš v něm vůči Bohu Otci stojí naprosto jedinečném vztahu. To bylo pro Židy nepochopitelné a také nepřijatelné. Monoteismus, který byl Židům po staletí vštěpován, nedokázal pochopit, jak by Bůh, který je jeden, mohl mít syna. Pro Židy nazývat se jedinečným synem Božím znamenalo, a zcela správně to nějak vytušili, prohlašovat se za Boha. Proto, že se Ježíš takto nazýval synem Otce jejich Boha, byl jednou málem ukamenován. Vytýkali mu, si člověk a tvrdí, že jsi Bůh. Tak to on to ovšem neřekl. Já jsem Bůh. On řekl, jsem Boží syn. Židé si to však správně tak nějak dali dohromady, že Ježíš se prohlásil za Boha, za někoho, kdo je v bytostné jednotě s Bohem, s Otcem. A on jim to zase nevyvrací. Spíš se diví, jak to, že to nechápou. Prohlášení za Mesiáše a Syna Božího nakonec přeci jen Ježíše stálo život, bychom to mohli až takto říci. To nakonec vyvstalo jako to nejžhavější v celém tom procesu s Ježíšem před veleradou, kdy se ho velekně se zeptal, jsi Mesiáš, syn požehnaného. Ježíš řekl, já jsem. A uzříte syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Tu velekněz roztrhl svá rucha a řekl, nač potřebujeme ještě svědky. Slyšeli jste ruhání. Všichni pak rozhodli, že jeho den smrti. V Ježíši se nám zjevuje tajemství, které bylo těžko snesitelné pro Židy jeho doby a je těžko snesitelné i pro naše současníky, Ježíš je syn Boží. Ježíš je Bůh i člověk v jedné osobě. Ovšem nejen Židé a pohané s tím měli problém, problém s tím měli i sami křesťané. Byla to právě otázka Ježíšova lidství a božství, božího synovství, případně v jakém poměru se k sobě mají, co dělalo církvi těžkou hlavu po několik těch prvních staletí. Učení o Kristu prošlo větším počtem těch nesprávných heretických pokusů o vysvětlení než kterékoliv jiné křesťanské učení. Bylo to především východní církev řecká, která bojovala o pochopení Kristovy osoby a tyto spory se táhly nějakých minimálně 300 let od 2. století nejméně do 5. století do Chalcedonského koncilu v roku 451. Zhruba 300 let. Tomuto zápasu ovšem vděčíme za vyjasnění nauky o tom, kdo je Ježíš, o jeho božství i lidství a jak se k sobě mají. Ty spory se týkaly právě těch třech oblastí, jak je to s Kristovým božstvím, jak je to s jeho lidstvím a v jakém vztahu k sobě Kristovo božství a lidství jsou. My se v tom našem výkladu dotýkáme toho Ježíšova synovství božího, tak možná jen takový rychlý přehled těch sporů církve na toto téma, které to zpochybňovali. Ebionismus, to je takový raný směr z židovsko-křesťanského prostředí, někdy ve 2. století, ten považoval Ježíše za pouhého člověka, syna Josefa a Marie, který byl Bohem povolán, asi tak podobně, jako bývali povoláni proroci ve Starém zákoně. Někteří tvrdili, že byl Ježíš za syna Božího vyvolen teprve při svém křtu a Bohem jaksi adoptován, přivlastněn. Ve 3. století se s podobnými myšlenkami setkáváme u dalších autorů. Ale asi nejznámějším jménem nebo směrem, který zpochybňuje Kristovo božství, je asi vám známý arianismus. Počátkem 4. století vystoupil alexandrijský presbyter Arios se svým svérázným výkladem Ježíšovy osoby. Tvrdil, že základní boží charakteristikou je jeho samotnost. Existuje sám. A tento Bůh stvořil logos, slovo, o tom tento pojem se objevuje u Jana, Bůh stvořil logos, slovo, aby skrze něj stvořil svět. Jinými slovy, syn, logos, podle Ária není Bůh, nemá božskou podstatu, ale byl Bohem stvořen jako jakýsi polobůh, prostředník, skrze kterého Bůh učinil svět. V tomto smyslu je syn nižší přirozenosti než Bůh, i když vyšší přirozenosti než člověk, jakýsi mezistupeň. Jádrem problému bylo tvrzení, že syn není od věčnosti a že byl otcem stvořen. Ariovo učení vyvolalo bouři v církvi, až se do ní musel vložit císař Konstantin, který svolal ten známý koncil v Nikáji roku 325, kde bylo Ariovo učení odsouzeno jako heretické a to nicejské vyznání víry pak upřesňuje to krátké vyznání apoštolského vyznání víry, věřím v Ježíše Krista, syna jeho jediného, tak to rozvádí trochu více a zpřesňuje. Věříme v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, zrozeného z Otce, to je z podstaty Otce, Boha z Boha, světlo ze světla, pravého Boha z pravého Boha, zrozeného nestvořeného jedné podstaty s Otcem. Tak to potřebovala církev nějak rozšířit a upřesnit to prosté konstatování apoštolského kréda věřím v Syna jeho jediného. A posledním christologickým titulem v apoštolském vyznání je Pán. Úzce souvisí s tím předchozím. Je-li Ježíš Syn Boží, pak je také Pán s velkým P. Ve starém zákoně je takovým pánem nazýván Hospodin, používá se zde slovo Adonai, možná už to nám také známe, což je vlastně určitá forma plurálu, moji páni, kdybychom to tak doslova chtěli přeložit, na zvýraznění majestátnosti Božího panství. Vzpomeňme jenom i na ty lidské panovníky, kteří se nazývali my, císař, ten a ten. Slovo Adonai nakonec v židovstvu zcela nabilo vrchu nad Božím jménem Jahve, které my překládáme jako Hospodin. Jméno Jahve bylo tak posvátné, že se je Židé báli vyslovit nějak nepatřičně, proto je raději z takové úcty a bázně přestali vyslovovat vůbec a místo něj říkali právě Adonai, pán, panovník. To se promítlo i do toho řeckého překladu starého zákona, starověkého překladu Septuaginty, kde se téměř bez výjimek to hebrejské Jahve překládá slovem Kyrios, což řecky znamená pán. Samozřejmě, že i Nový zákon mluví o Bohu jako o pánu. Ale důraz je zde položen i na panství Ježíše Krista. Už v evangeliích tak bývá nazýván, nazývali jej tak ti, kdo se s ním setkávali, ale lze se jistě dohadovat, nakolik v té době Ježíšova pozemského působení to oslovení pane, nakolik tomu lidé dávali ten božský rozměr a nakolik to bylo spíše zdvořilostní oslovení, jako když žák oslovoval svého mistra. V některých případech je však více než zřejmé, že jde o to hlubší rozpoznání pane s velkým P, když třeba Petr říká při tom jednou z těch prvních setkání s Ježíšem, odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Nebo když se Ježíš ptá jednoho uzdraveného, zda věří v Syna člověka, tedy v něj samého, tak ten odpovídá, věřím, pane, a padl před ním na kolena. Většinou je však titulem pán označován z mrtvých stalý oslavený Kristus. Ve slovníku Novotného můžeme číst, vzkříšením mu byla dána všeliká moc na nebi i na zemi. Od té chvíle sedí na pravici Boží jako spoluvládce. On je hlava všeho, on je především a všecko jím stojí. On panuje nad živými i mrtvými, skrze něj Bůh vládne tímto světem, až je konečně usmířený, a ovšem také souzený položí k nohám otcovým, aby Bůh byl všechno ve všech. Tak to je kompilát různých biblických vyjádření novozákonních vlastně. Jako takovému má člověk prokazovat Ježíši úctu a čest. Listu Filipským píše Pavel, zase známé slovo jistě, proto pro Kristovo ponížení, utrpení, smrt, kříže, ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus jest Pán. Tomu nerozuměli ty ebionité ani ty ariáni. Pro ně vzdávat Ježíši božskou poctu znamenalo konkurovat vlastně v úctě Bohu. Ovšem podle apoštola Pavla oslava Ježíše Krista jako pána přináší naopak slávu Bohu Otci. Otec sám si přeje aby jeho syn byl oslavován jako pán, neboť otec sám sebe vyjadřuje ve svém synu. My dnes už možná až příliš automaticky vyslovujeme to pán Ježíš. Je dobré si připomenout, že toto krátké vyznání bylo v době rané církve nejednou otázkou života a smrti. V době římského císařství se soudilo, že císař je božského původu, proto byl císař titulován Kyrios Kaisar, tedy pán je císař, nebo císař je pán. Postupně se prosazoval kult božského císaře, který byl vyžadován jako projev loajality vůči moci Říma. Vyznání Kyrios Christos, tedy Kristus je pán, se obrací proti vyznání Kyrios Kaisar, císař je pán. Od Polikarpa, učedníka apoštola Jana, se dozvídáme, že mnozí křesťané se stali mučedníky, protože odmítli nahradit to vyznání Kyrios Christos vyznáním Kyrios Kaisar. A že se tomu ti římští úředníci velice divili, proč to nemohou říct, že císař je pán. Ať si věří, čemu chtějí, ale navenek, ať prokáží tu loajalitu tím, že vzdají poctu císaři jako pánu. Ale pro ty první křesťany to byla věc zásadní. Kdo je vlastně tím svrchovaným pánem nad životem i smrtí, a to je jedině Kristus. Taky na to můžeme myslet, když říkáme pán Ježíš, že to je něco velice důležitého, něco velice závažného, co vyslovujeme, co vyznáváme. Jakožto i ty ostatní tituly, které Ježíš má. Kristus, jediný syn Boží, pán. Na závěr ještě jednou ten Bartův citát. Pověz mi, jak je to s tvou christologií, a já ti povím, kdo jsi. Christologie je nauka o Ježíši Kristu. Nauky jsou velmi důležité. To se projevilo v těch zápasech těch třech staletí, o kterých jsem se zmínil. Ovšem učení o Kristu, to není jen nauka, nějaká nezaujatá, nějaký teologický obor v jedné kategorie. Je to především zvěst. Je to především poselství a výzva. Nejen kdo je Ježíš, ale kým je Ježíš pro mne. Pokud se z nauky o Kristu nestane osobní vyznání, že Ježíš je Kristus, syn Boží a pán, pak zůstane velkou neznámou, byť by i někdo ovládl celou tu složitou, někdy dogmatickou nauku o něm. Tak Ježíš, který je Kristus, syn Boží a pán, kéž je to i naše vyznání a kéž je to vyznání živé, patrné v našem životě. Můžeme zaspívat další píseň číslo 89. 89.
Thank you.
Začínali jsme ten dnešní výklad biblickým textem, který je oslavou Krista. To apoštolské vyznání víry je vlastně také oslavou Boha, Syna, Ducha Svatého. Je to slavnostní vyznání víry. A myslím si, že není lepšího ukončení takového výkladu, než se připojit k divení nad tajemstvím, které je nám zjevováno, nad Kristem. Není lepší ukončení, než ve chválách, oslavách, věčnosti a vyznávání Ježíše, Spasitele, jako Krista, Syna Božího, našeho Pána. Tak pokud se cítíte k tomu tak vedení a toužíte potom, tak se můžeme společně stišit a děkovat, oslavovat Pána Ježíše Krista.
Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, za to, že jsi tak tu naši církev probudil jako ty, kteří uznávají tebe jako toho jediného Spasitele a Syna Božího a toho Vykupitele, který jedině může nás zbavit našich hříchů a připravit nám nebeské království na věčnosti. Tak ti za to děkujeme a děkujeme také i za toho Karla Bartha, který v té době, kdy se začal množit ten liberalismus, tak on nakonec se stal tím, který jasně pověděl, že je třeba to všecko lidské domýšlení evangelia opustit a zůstat u toho pravého svědectví, které tebe zvěstuje jako toho jediného Spasitele a Syna Božího. Já také děkuju za to, že jsem mohl studovat a že mě v mnohem posloužil. Prosíme, aby tak i ti naši studenti bohosloví a všichni ti, kteří naše mládež v těch besídkách a v těch jednáních, v těch schůzích mládeže, aby opravdu se upevňovala v této víře, abychom to nepovažovali za něco staromódního, ale abychom opravdu měli tu živou víru v tebe a byli za to vděční, že ty jsi tak našim otcům to zjevil a že v tom smíme pokračovat. Amen.
Amen. Amen. Pane Bože, Otče náš, tak tě chválíme a nedokážeme určitě být dostatečně vděční za to, že jsi poslal svého Syna na tento svět, který zde byl mezi námi, který zde učil, dělal zázraky a pak jako pokorný beránek, který proti zlu nebojoval, ale přijal ho, ho vynesl na kříž a tam zemřel. Pak byl dán do hřbu a byl vzkříšen a díky tomu tak my jsme mohli dojít spásy a tak tě tak prosíme za to, aby jsme si skutečně uvědomovali, že i v nás je v Duchu Svatém část nebe, část Boha a v těle peklo. Prosíme tě, Pane, za to, aby jsme to dokázali přijmout, ale aby jsme si taky uvědomovali, že máme právo, nebo že jsi nám dal možnost volby, jestli se budeme rozhodovat po dobro a tím pro život, anebo pro zlo a tím pro smrt, že ty jsi nám příkladem pro co a jak se máme rozhodovat. Děkujeme ti, Pane, za to, že tak můžeme číst Bibli, že tak můžeme i přicházet, když se koukáme okolo sebe, do přírody, na lidi okolo nás, že můžeme tak získávat i dobré myšlenky, které pak dokážeme obléknout i v slovo, které můžeme sdělit, ale také víme, že nejdůležitější je to, jaký je náš životní příběh, jaký jsou naše činy, aby tak svědčili o tobě, aby bylo patrno, jak se rozhodujeme, co to přináší, a aby jsme zavoněli tomuhle světu, aby po tobě taky zatoužil, aby tak skutečně mohlo být dotaženo do konce ten tvůj plán spasit všechny lidi. Děkujeme ti, Pane, za to, že tak se nám dáváš svého ducha, že tak v tvé síle můžeme jít. Prosíme tě, Pane, za to, aby skutečně jsme mohli prožívat to, že Kristus je život náš, aby se z nás nestávali moralisti, anebo ty, kteří chtějí jenom lidi napravovat, poučovat, aby v nás nevítězil zákon. Prosíme tě za to, aby si nás vedl k lásce, učil nás milovat lidi okolo nás. Amen.
Amen.
Oslavujeme tě, Pane Ježíši Kriste, za to, že jsi se stal vykupitelem a zachráncem nás lidí z moci hříchu, z moci zlého. Děkuju za ten dar, že jsme mohli uvěřit tebe jako toho, kterého poslal Bůh, který je sám Bohem a který je pánem a králem nade vším. Děkuju za svědectví Evangelia, které je pro nás pomocí, posilou, světlem a ukazatelem, jak máme věřit a co máme vědět, abychom šli tvou cestou a viděli tě jako toho, který patříš do nebeského světa a přitom jsi nám tak blízko pro svoji lásku a milosrdenství. A děkujeme i za tu moudrost a odvahu, které si dá prvotní církvi, která v různých těch zápasech správně dobře rozpoznávala všelijaká pokušení, všelijakých svodů. Děkujeme i za to svědectví apoštolského vyznání víry a prosíme tě, abys posiloval i tímto způsobem naši víru a pomáhal nám vyznávat tě dnes třeba zase jinak, tak, aby to bylo jasné, srozumitelné, aby to lidem pomáhalo v té správné orientaci směrem ke smyslu života, k plnosti života, k pokoji a k naději, které si přinesl. To děkujeme za velikonoční poselství, které jsme si v posledních dnech připomínali a prosíme, aby si nás svým duchem doprovázal, posiloval a aby si z nás učinil svědky vzkříšeného Pána. Amen.
Amen.
Děkujeme, Pane Ježíši, že jsi první ve všem a že jsi hlavou církve a že jsi Pána, tak nás to vede k chvále, k oslavování, ale i pokoře a prosíme tě o to, aby si i v našem životě byl na prvním místě, aby jsi byl tím, kterého hledáme ve všem našem myšlení a jednání, kterého respektujeme ve všem, co děláme. Prosíme tě o tvůj pomoc v tom. Amen.
Amen.
Pane Ježíši, děkujeme za to, co jsme si mohli připomenout v těch velikonočních dnech. Děkujeme za to, že jako Boží syn, Pán a Král, si postoupil tu bolestnou a potopnou smrt a že jsi nám vydobr spasení. Děkujeme za to a chválíme tě za to a prosíme ještě za další lidi, aby toto mohli přijmout, aby se s toho mohli radovat. Prosíme tě o tvé požehnání i pro neděli, která je před námi. Amen.
Amen.
Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za to, že se můžeme připojit k těm vyznáním a rozpoznání těch, kdo byli před námi. Děkujeme, že i my můžeme vyznat, že ty jsi Kristus, Pán, Syn Boha živého. Prosíme, abys toto poznání a toto vyznání v nás dotvářen, abychom se stávali tobě podobnějšími, aby to bylo vyznání živé, ne teoretické, aby to nebyl jen nějaký světonázor, ale něco, co pro nás bude v životě zásadní, co pro nás bude tou nejhlubší nadějí a směrem v životě. Děkujeme, že ty jsi přišel od Boha, aby se zachránil člověka, že všechno to, o čem svědčí písma a jak na tebe ukazují, směřuje k vykoupení. Děkujeme, že ty jsi se stal člověkem, abys nás lidi osvobodil, očistil svou obětí. Oslavujeme tvé zmrtvých vstání, oslavujeme tvoji vládu, tvé panství, tvé slavné králování a vyhlížíme tvé dokončení, tvůj příchod, tvůj návrat, Boží království, Boží vládu, kdy Bůh bude všechno a ve všem. Prosíme, zachovej nám víru, prohlubuj a prosíme, pomoz nám být svědky o tobě, o tvých činech, o tom, kdo jsi také pro dnešního člověka. Prosíme i za tu neděli, která je před námi, aby mohlo zaznít pozvání k tobě, aby ho mohli slyšet ti, kdo ho slyšet potřebují, aby mohli otevřít své srdce a přijmout tě a vyznat. Ty jsi Kristus, Syn Boha živého, ty jsi Pán a Spasitel. Amen.
Amen.
Připomněli jsme si rovnou i tu neděli, která je před námi, další z toho seriálu neděli trochu jinak s tématem, takovým pár výzvou, Bůh tě volá, tak na to prosím myslete ve svých modlitbách, přimlouvejte se za naše hosty, myslíme na ně. Příští neděli bude shromáždění se svatou večeří Páně, tu další. 20. Pozdravuje sestra Mlejnková z Bethesdy. Nevím, jestli máš nějaký, nějaký pozdrav nebo od někoho nebo ještě něco bys doplnil.
Tak od sestry Aleny Mikešové, jak jsem na ní byl dneska se podíval, tak to je, je to pořád stejné, ta její potřeba, ta její situace se nemění. Tak kdo ji znáte, kdo můžete zahrnout do svých modliteb, tak je vděčná za to. To, co je pro mě z těch návštěv povzbuzením, je, že ten dlouhý čas utrpení a nemoci je pro sestru takovým procesem hledání Boží blízkosti a říkám to s takovým chvěním, ale takovým návratem k Pánu Bohu a víře Pána Ježíše Krista. Takže ona se teď v poslední době vždycky taky pomodlí, já se pomodlím nejdřív a ona se potom k tomu přidá a je to je v té modlitbě vyznání víry, tak já si odvažuji prostě myslet nic jiného, než to, co tam je. Takže to je pro mě osobně velké, velké povzbuzení. Tak vám to rád předávám. Tak se můžete za sestru dál modlit, protože to moc potřebuje. Tak to je čerstvá zkušenost dneška.
Jsem dostala telefonát včera od vnučky Helenky Hejzlarové, že upadla doma a zlomila si pitkou kost, takže prostě má ochromanou. Páne Faleži na Karlově náměstí.
Děkujeme za tuto informaci a zároveň výzvu modlitba. Tak můžeme ještě uzavřít to dnešní shromáždění písní 87. V Ježíši zůstaň duše moje. 87.